Garbėjai Jėzui Kristui, eteryje Marijos radijas ir šiandien Kauno studijoje vieši Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytoja, profesorė daktarė Birutė Obeleninė, laidą vedu aš Valdas Kilpys. Ir šiandien mes pakalbėsim apie tokią keistus procesus, kuriuos antikinai galima būtų pavadinti seksualizacija. Tokiu bendru terminu pabandysim panagrinėti, kas tai yra, iš ko kyla, vardan ko, apie lytinį švietimą. Ir panašius dalykus pakalbėsim. Bet mūsų pokalbio pradžiai, manau, verta susisiekti su Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininke, profesorė daktarė Violeta Vasiliauskienė, kuri ir šita organizacija drauge su dar, jeigu neklystų, 7 organizacijomis parašė kreipimąsi į atsakingas Lietuvos Respublikos institucijas dėl gyvenimo įgūdžių bendrosios programos, kuri yra sudėtinė visos mūsų vaikų auklėjimo programos dalis, netitikimo vaikų interesams. Skambinom Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkei profesoriai daktarei Violetai Vasiliauskienei. Ir šito skambučio inspiracija yra minėtos organizacijos kreipimasis į turbūt svarbiausias Lietuvos Respublikos institucijas dėl gyvenimo įgūdžių bendrosios programos neatitikimo vaikų interesams. Tai gerbiama Violeta, kas paskatino, kokie tie neatitikimai parašyti tokį, sakyčiau, solidų kreipimąsi?
Labą dieną visiems. Tai iš tikrųjų su gyvenimo įgūdžių programa jau stebime ją jau kuris laikas, kai jinai buvo priimta. Ir esame kreipęsi ir anksčiau dėl pačios jos turinio. Šį kartą paskatino kreiptis įdėta medžiaga, kurią rekomenduojame naudoti vaikams, tai 4-6 metų, 7-9 metų ir 10-12 metų vaikams, kuri mūsų nuomonė yra žalinga nepilnamečiam, žalinga vaikams dėl kelių priežasčių, iš tikrųjų, kad ten yra tokia pateikiama informacija, kuri yra seksualaus pobūdžio vaizdinė medžiaga, kad ir piešinukais, tačiau manom netinkama vaikams. Tai, va, tai dėl to mes iš tikrųjų ir kreipiamės tas institucijas, kad tai netitinka ir tėvų interesų, ir apskritai švietimo tikslų, ir kitų įstatymų, netgi yra nepilnamečio apsaugos nuo neigiamos informacijos poveikio įstatymo. Tai tokia mūsų buvo kreipimosi tikslas atkreipti dėmesį ir pareikalauti išimti tą medžiagą iš rekomenduojamos medžiagos sąrašo, kuris yra Nacionaliniai švietimo agentūros puslapyje.
Supratau. Ir ta medžiaga vis dar ten, kiek aš suprantu.
Taip. Paskutinį kartą, kai žiūrėjom, tai jinai dar vis dar buvo ten. Ir aš tikrai manau, kad tikrai nėra tinkama vaikams mokyti.
O aš norėčiau jūsų paklausti tokio gal kiek bendresnio klausimo. O koks jūsų požiūris bendrai į tuos procesus, kada į bendrąją programą yra integruojamas lytinis švietimas? Ar čia teisinga kryptis, ar, sakykime, šiaip savo?
Iš tikrųjų, manau, kad tai yra labai pavojinga kryptis. Prieš tai mes turėjome sveikatos lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programą, kuri buvo kaip kompromisas tarp įvairių interesų grupių, priimta 2016 metais, jeigu nesuklysiu. Ir iš tikrųjų turėjo tokį visuminį požiūrį į žmogaus lytiškumą, kaip į tos asmenybės dalį, susijusią su vertybėm, su valios ugdymu, su meilės ir draugystės puoselėjimu. Ir iš tikrųjų, nežinia kodėl, aišku, žinia kodėl, todėl, kad norima eiti to nevatai progresyvę kryptimi, šita programa buvo panaikinta. Ir buldozerio atvažiavo šita gyvenimo įgūdžių bendroji programa, kuri, iš tikrųjų, kaip ir, jeigu žiūrint bendrai, ar ne, ten yra gerų tikslų kitose srityse, bet lytiškumo ugdymas jisai praktiškai yra išbrauktas ir paliktas, kaip jūsų minėtas, lytinis švietimas. Iš tokių nuostatų galim matyti, kad ten nebėra vyro ir moters, yra toks nu, neutrali lyčiai kalba. Taip pat teisė rinktis lytinį tapatumą, kas yra aiškinama, kaip gali atitikti arba netitikti mūsų tą biologinę lytį. Ne? Aiškinti vaikams apie kontracepciją, apie neštumą ir vaisingumą kalbėti tik tai sveikatai pavojingų situacijų srityje. Na, iš tikrųjų, tai yra, tų nuostatų nėra daug, bet jos labai aiškiai parodo kryptį, kur nori eiti programos autoriai. Ir paskui jau panalizavus pasisūlomą medžiagą, tai tampa aišku, kuri kryptimi einama, tai iš tikrųjų lytinio švietimo kryptimi.
Kitaip tariant, šita programa tampa tarsi tokiu atsparos tašku tolimesniems judesiams jūsų nurodyta kryptimi.
Taip, iš tikrųjų, tas tai yra toks, nu, sakykime, kol kas galbūt tai priklausys nuo mokyto, kaip jis pasirinks tą pateikti, ar ne, bet tai yra nu, tokie kabliukai, kurie tikrai neragina kalbėti apie šeimą, rengimą šeimai, apie vertybinę pusę, apie visuminį požiūrį į vaisingumą, nu tikrai niekur to nebelieka. Ir gyvenimo įgūdžių programai nelieka nei rengimo šeimai, nei tokio kaip požiūrį į žmogų, kaip į visamą, o ne į atskiras dalis, tai nu, labai, labai neraminantys signalai.
Tai aš tiesiog norėjau dar irgi paklausti tokio klausimo, kuris, manau, bus aktualus ir visiems Marijos radijo klausytojams. Jau paminėjot, kad iš esmės pats mokytojas gali kažkiek įtakot šitos programos dėstymą. O kokia galima įtaka iš tėvų pusės, jeigu, tarkim, nu, menama situacija tokia, tėvai susivienyje mokykloje N ir sako, kad mums šita programa netinka, ar kaip čia tolimesnis scenarijus galėtų klostytis, ar ją įmanoma, jos įmanoma kažkaip atsisakyti bendrų tėvų sutarimu?
Na, dėja, jinai yra ir iš privalomų programų ir iš tikrųjų, na, tokio bent jau iš kvietimo ministerijos pusės buvo nuostata, kad tai yra jau mokyklos reikalas, tai yra privaloma programa, kurioje vaikai turi dalyvauti. Ir mano nuomonė tas nu, kategoriškai iš tikrųjų prieštarauja tam, kad tėvai gali auginti ir auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus ar ne, ir savo religinės nuostatas, kuris yra įrašyta tiek konstitucijoje, tiek tarptautiniuose dokumentuose. Tai iš tikrųjų tėvams aš iš tikrųjų raginčiau būti aktyvius, žiūrėti tą turinį ir daryti įtaką mokykloje, kad jinai nemokytų jų vaikų nu, to lytinio švietimo, o kaip tik pateiktų tą iš jų pasaulėžiūros pusės. Tai ministerijos pozicija yra viena, bet iš tikrųjų tėvai. Pačios programos mes taip kaip tokios mokykloje atsisakyti negalime, bet iš tikrųjų manau, kad pareikšti savo nuomonę apie jos turinį tikrai turime teisę.
Gal net ir pareigą, sakyčiau.
Taip. Taip.
Kągi, gerbiama Violeta, tikrai ačiū Jums už skirtą laiką, už padrasinimą tėvams ir stiprybės Jums, o mes tęsiame laidą.
Ačiū labai.
Grįžtame į studiją ir iš tiesų, gerbiama profesorė, štai 2023 metais rugsėjo 1 privalomai visose Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, kaip jau minėta, buvo įvesta nauja gyvenimo įgūdžių bendroji programa. Man natūraliai kyla klausimas, kodėl reikėjo keisti prieš tai buvusiai, juolab mūsų pašnekovė, ką tik paminėjo, kad ten būta tikrai pozityvių dalykų, kažkoks labiau visuminis požiūris. Tai ar iš tiesų jinai buvo atgyvenusi ir kas čia nutiko, kaip jūs reagit šitą situaciją?
Labadiena, mėly klausytojai. Programa tikrai nebuvo atgyvenusi, jinai net nespėjo įsibėgėti. Tačiau vyriausybė priėmė tokį sprendimą, kad visos bendro ūkdymo programos turi būti atnaujintos kompetencijų pagrindu. Ir buvo išskirtos 7 kompetencijos, tame tarpe ir socialinio emocinio ūkdymo, ir sveikatos ūkdymo kompetencija. Ir visos programos perrašomos būtent kompetencijų pagrindu. Tai žiūrint pagal tai, kokia struktūra buvo prieš tai programų padaryta ir kaip dabar yra padaryta, tai iš tikrųjų žmogui, kuris nėra susijęs su švietimo, su švietimu, su edukologijos problemomis, iš tikrųjų yra sunku susigaudyti, kas ten yra parašyta. Ir ypatingai gyvenimo įgūdžių programa parašyta labai, sakyčiau, aptakiai, nu, sakyčiau, netgi suviniojant į vatą, taip toks yra pasakymas, ir norint išsiaiškinti iš tikrųjų, kas ten yra parašyta, tai reikia eiti klodą po klodą atardant. Tarsi svogūną, nulupi vieną, nulupi kitą, nulupi trečią. Ir aišku, kad norėdama įsitikinti, nes tėvams visą laiką buvo tvirtinama, kad štai šitoj programai bus integruota lytiškumo ugdymas. Ir tėvai dar ir dabar gali susirasti ir ministro pasakymuose, ir visuose laidose buvo tvirtinama, kad tai yra lytiškumo ugdymas. Tačiau norint įsiaiškinti, kokio pobūdžio, kokia prigimtis to lytiškumo ugdymo, pirmiausia, kokia yra lytiškumo samprata, nes lytiškumo samprata nėra duota šitoj programoj. Reikėjo tada žiūrėti jau į viską, ir į pačią programą, ir į rekomendacijas, ir į metodinę medžiagą, ir į kriterijus, kurios Nacionalinė švietimo agentūra suformulavo universitetams, kurie turės rengti mokytojus būtent šitai programai, gyvenimo įgūdžių programai. Ir reikėjo žiūrėti į metodinės rekomendacijas. Tai kitaip sakant, ir kas tas metodinės rekomendacijas rengė? Ir kokia tų rengėjų samprata lytiškumo? Ir būtent šitas dalykas parodė tai, kad lytiškumo samprata, būtent gyvenimo įgūdžių programai, pirmą kartą per 30 metų pasirinkta visiškai kita nei ta, kuri buvo. Tai yra, mes visą laiką vadovaujomės prigimtinę lytiškumo sampratą, kuri yra labai aiškiai mūsų konstitucijoje išaiškinta. Tai yra ir tai, kad tai yra vyras ir moteris straipsniuose, ir kas gali sudaryti santoką, ir santoko sudarimo principai, ir kad šeima yra valstybės svarbiausia visuomenės lastelė. Ir tai yra prigimtinė samprata, o gyvenimo įgūdžių programai, galima sakyti, yra konstruktyvistinė samprata. Tai yra sukonstruota, dirbtinai sukonstruota. Ir tai yra tai, kad galima pati programa parašyta lyčiai neutralia kalba, ir joje aiškiai yra įvardinta, kad lytinį tapatumą galima pasirinkti, o lyčiai neutralia kalba parašyta todėl, kad atmesti binarinį skirtumą, tai jau rašoma pačiose rekomendacijose, kurias rekomenduoja, tarp kitko, Nacionalinė švietimo agentūra. Tai iš tikrųjų tikrai verta suklusti, ir tikrai remiantis tuo, kokie lytinio švietimo yra sudedamieji komponentai, perinant per tuos komponentus, visus juos galima atrasti gyvenimo įgūdžių programoje.
Tai dar kartą paaiškinant ir mėlyjams klausytojams, ir bandau įsiaiškinti ir pat savo, regis, kad susidūrėm su situacija, kada prieš tai buvusi programa, kuri viešojo opinijoje pateikiama kaip atgyvenusi ir panašiai, susidūrėm su situacija, kada pasikeitė pagrindas, ant kurio yra statomas visų mūsų vaikų auklėjimas ateitin.
Visiškai teisingai. Ir tą reikia labai aiškiai suprasti. Tarkim, lytiškumo samprata neformaliam švietime arba visuomenės informacijos priemonėse, ar ne, kažkokia tai lytiškumo samprata pateikta, kad lytį galima pasirinkti, kad tai yra socialinė ir biologinė lytis. Tai yra įvairiausios versijos sklandančios visuomenės informacijos priemonėse ir žiniasklaidoje ir dar kažkur tai. Bet kada šita konstruktyvistinė lytiškumo samprata ateina į privalomą mokomojo dalyko turinį, tai jau tampa privaloma.
Tai jau tampa valstybinė ideologija.
Tai jau tampa valstybinė ideologija, ir tada tai tampa ir ugdymo siekiniu. Jeigu vaikas nepriims šitos sampratos, jisai tiesiog neišpildys bendrojo ugdymo principų.
Nu, čia lyginant su kokia nors matematika, neišmokęs tam tikrų dalykų, tu neišlaikysi egzaminą.
Taip, ir tai yra privaloma. Ir todėl atsiranda, jau iš karto atsirado toks, kaip pasakyti, dviprasmiškumas. tarp konstitucijos tėvams leidžia, kurie aiškiai vardinta ir visuotiniai žmogaus teisų deklaracijoje, kad yra tėvai turi teisę parinkti vaikams ūkdymo turinį. Tas pats yra ir mūsų konstitucijoje 26 straipsnėje. Ir atsirado toksai nesupratimas, nes kitas straipsnis aiškina, kad tėvai privalo vaikams suteikti privalomo ūkdymą. Ir tokiu būdu čia jau turim nu, kaip sakyti, nedarna nesupratimą, kas vyksta išina, kad tėvai neturi teisės neleisti vaiko į šitą privalomą dalyką. Tai yra, bet tai kertasi, visiškai kertasi su tėvų samprata ir tėvų pasaulėžiūra, todėl kad lytiškumas yra pasaulėžiūrinis dalykas. Lytiškumas nėra atskiras nuo žmogaus. Ir žmogus tikrai yra pasaulėžiūrinis dalykas. Kas yra žmogus, kokia jo yra prigimtis ir kokia jo yra sandara, tai be jokios abejonės tai iš tikrųjų kelia didžiulį susirūpinimą. Didžiulį susirūpinimą. Ir tai ne tik tai todėl, kad įnešta kitokia samprata, kitokia pasaulėžiūra į privalomą dalyką, bet dar ir tai, kad apgauti tėvai yra. Nes visą laiką buvo aiškinama apie lytiškumo ūdymą. O įkeltas yra lytinis švietimas, jeigu pasakyt, koks tai yra skirtumas.
Va būtent.
Tai yra, jeigu sakysim, nu, atmetam bet kokią sąmokslo teorijas, ar ne, kad čia apgaudinėjo, kas nors bandė apgauti. Užsienį galima sakyti, kad tai yra tiesiog nesusipratimas ir vertimas iš anglų kalbos, nes yra sexuality education, verčiamas lygiai taip pat, lytiškumo ūkdymas, lytinis švietimas. Tai galima sakyti, kad nesusipratimas yra kalbos, ar ne,
semantinio,
čia tiesiog vertimų dalykas yra. Tačiau yra labai aiškiai apibriešta, kas yra lytinis švietimas. Užsienyje naudojama kiti terminai, tai yra naudojama tokie terminai kaip rizikos vengimas ir rizikos žalos mažinimas. Ir rizikos arba seksualinės rizikos vengimas, tai yra stengimasis atidėti lytinius santykius, atidėti, išvengti rizikos. Ir pagal tokią logiką, iš tikrųjų, kad rizikos vengimo logika yra visas sveikatos ūkdymas mokykloje sustatytas. Mes nemokinam vaikų gerti, nemokinam vaikų rūkyti saugiai, nemokinam vaikų susileisti saugiai narkotikus. Mes sakom atsisakyti. Atsisakyti rizikingos elgesio. O lytinis švietimas tai yra kaip tik rizikos pasekmių mažinimas. Tai yra, kada nekeičiant seksualinio elgesio rizikingo, o rizikingas seksualinis elgesys ir yra ankstyvai lytiniai santykiai ir tas pasaulinės sveikatos organizacija pripažįsta, kad tai yra rizikingas elgesys, rizikingas seksualiai rizikingas elgesys. Lytinis švietimas stengiasi mažinti žalą. Nekeičiant elgesio paties, nekeičiant elgesio, mažinti žalą, tai yra mažinti su reiškia, siūlant priemonės, tai yra kontraceptinės priemonės, taip pat eina kalba apie abortus, tai yra mažinama žala. Ir šitos priemonės yra tinkančios tik tai specialioms, tarkim, grupėms. Tai yra, kurios iš tikrųjų užsiema tą rizikingą seksualinę elgseną, tai yra tam tikros žmonių grupėms, kurios patenka į šitą pavojų. Tai vat, lytinis švietimas iš tikrųjų tinka ten. Vaikams jisai mokykloje, pagal tą pačią logiką sveikatos ugdymo, jisai netinka. Taigi turėtų būti bendra šita logika, kad rizikos vengimo logika, tai yra lytiškumo ugdymas. Ir dar priedo lytiškumo ugdymas taip pat yra apima visas vertybės, tai yra vyriškumo, moteriškumo supratimas, kad taip sakant, labai paprastai mes esam skirtingi, tačiau vienodai vertingi ir mokomės kaip darniai pagarbiai kartu būti. Tai trumpai sudėjus į lytiškumo ūdymą, tačiau lytinis švietimas šito tikrai nemoko.
Tai išeina taip, aš vėl bandau jūsų kalbą, kaip sakyt, šiek tiek paprastint. Išeina taip, kad dalykai, kurie tinkami yra specifinėms rizikos grupėms, yra tapę arba tampa, dabar vyksta jų tapimo, oficialiu gyvenimo įgūdžių bendrosios programos šerdimi ašimi.
Taip, ir šitą programą, jinai parašyta, kaip sakiau, jinai pačią programą paėmus skaityti, jūs vargiai įžiūrėsit. Reikia žiūrėti visą kompleksą. Visą kompleksą apie peržiūrėjus. Ir būtent tas lytinis švietimas atpažįstamas per 7 komponentų, 7 raktiniai žodžiai, kuriuos pasiūlė ir įtvirtino lytinio švietimo lyderė pasaulyje, tai yra Tarptautinė planuotos tėvystės federacija, angliškai tai International Planned Parenthood Federation, į savo leidinyje, kuris taip ir vadinasi tiesiog lytinio švietimo struktūrą. Ir tai yra 7 žodžiai, tai yra gender, kurie paaiškina, kad reiškia yra socialinė ir biologinė lytis, lyčių vaidmenys ir lyčių lygybė. Antras, tai yra lytinė reprodukcinė sveikata, lytinės teisės, malonumas, smurtas, įvairovė ir santykiai. Tai...
Bet... Čia kiekvienas iš tų dalykų vos neatskiros laidos vertas.
Taip, todėl kad pereinant per kiekvieną iš jų, jie visi 7 yra. Yra
būtent apie lietuvišką...
apie gyvenimo įgūdžių programą, taip jie visi yra. Lyčių įvairovė, lytinė lyčių įvairovė yra ir lyčių lygybė prasideda net nuo pirmos klasės. Toliau kalbant apie reprodukcinę lytinę sveikatą, tai kartojasi nuolat. Čia iš tikrųjų yra. Ir svarbiausia dalyka, ką aš atkreipčiau dėmesį, kitaip sakant, yra visos šitos dalys, galbūt laida neleidžia išskleisti jas nuosekliai pacituojant pačią programą, kurioje vietoj tas yra įdėta. Tačiau būtent vat, įvairovė ir tai, kad programa yra parašyta, va, tai kaip ir Violeta Vasiliauskienė sakė, lyčiai neutralia kalba. Tai yra atmetant binarinę skirstimą į vyrus ir į moteris. Mhm. Atmetant. Tarsi tai šitas yra visai nesvarbu. Ir tai yra padaryta dėl to, kad būtų lengviau galima priimti tą lyčių įvairovę. Lytinė įvairovė, kuri reiškia, bet dabar norėčiau pacituoti smurtą. Mhm. Kodėl tai yra smurta ir malonuma. Mat, čia yra dalykai, kurie yra nepaprastai svarbu ir nepaprastai siejasi su tuo, su šitais paveikslėliais, kurie yra atvirai seksualizuojantis.
Mes apie juos pakalbėsim atvirai, nes aš juos atskirai turėjau mintį. Nes aš juos ruošdamasis laidai irgi peržiūrėjau, tai kaip 2 dukrų tėvas turiu ką pasakyti šito klausimu. Bet kol dar nepradėjom kalbėti apie jūsų paminėtus 2 svarbius dalykus, primenu Marijos radijo klausytojams, kad studijoje vieši VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja, profesorė daktarė Birutė Obelianinė, o laidą vedu aš, Valdas Kilpys. Tai tęsia mūsų pokalbį.
Taigi smurtas. Į gyvenimo įgūdžių programą įtrauktos temos apie smurtą yra ir tikrai yra nemažai ir tai yra, sakyčiau, labai gerai. Mhm. Tačiau iššifruokim, kokiam kontekste. Taigi, gyvenimo įgūdžių programą, aišku, nagrinėja, kas yra psichologinis, fizinis, ekonominis, seksualinis smurtas, prievarta, kokią žalą daro smurtas sveikatai, mokosi atpažinti lytinį priekabiavimą, priekybą žmonėmis ir kur kreiptis pagalbos. Čia yra tikrai viskas, čia yra gerai. Tačiau minėtame Tarptautinė planuotos tėvystės federacijos leidinė smurto samprata apima ne tik įvairias smurto formas, bet ir lytinius santykius be sutikimo ir supratimo, kas yra nepriimtina. Kitaip sakant, susitarimas tarp partnerių kaip abipusiškumo principas lytinių santykių metu įtrauktas ir į nacionalinių programų bendrojo ugdymo gyvenimo įgūdžių programos turinio atrankos kriterijus. Tai yra nacionalinė švietimo agentūra įtraukė abipusiškumą lytiniams santykiams, įtraukė kaip kriterijų universitetams, kurie mokys mokytojus gyvenimo įgūdžių programoje.
Palaukit, į žmonių kalbą išvertus, tai kas čia gaunasi, kad jeigu abu sutinkam, tai galim tai...
Jeigu abu sutinkam, tai gerai, taip. Uh-huh. Tačiau, žiūrėkit, čia yra labai įdomus dalykas. Pirmiausia, vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos terminologijos gairėse, kuri išleido tarptautinė organizacija, yra pabrėžiama, jog labai yra svarbus sutikimas lytiniam santykiam, amžius. Vaikų amžius sutikimams lytiniam santykiams. Ir vat kaip tik ir Europos direktyvose taip pat parašyta dėl kovos su seksualinė prievarta prieš vaikus, jų seksualiniam išnaudojimui ir vaikų pornografijai. Antrame straipsnėje vartojama savoka sutikimo lytiškai sutikiauti amžius, nes tai yra labai svarbu. Ir nustatyta, kad jį reiškia amžių, kurio nesulaukus pagal nacionalinę teisę draudžiama užsiimti lytiniai santykiai su vaikais. Pagal mūsų nacionalinę teisę baudžiamajasis kodeksas aiškiai pasako, kad vaikai iki 16 metų neturi teisės duoti sutikimo lytiniams santykiams. Ir jeigu partneris buvo vyresnis, tai yra jau pilnametis, jis yra baudžiamas. Taip. Tai yra vaikas, nesvarbu, kad nebuvo prievartos, nesvarbu, kad nebuvo, reiškia, kad vaikas iki 16 metų sutiko, tačiau programoje apie tai nekalbama. Visiškai apie tai nekalbama, apie amžių, sutikimo amžių.
Amžiaus kriterijus yra išplaunamas.
Sakykim, išplaunamas amžiaus kriterijus. Ir pirmą kartą kalbama apie lytinius santykius, kalbama 7 klasėje, tai yra meilė, kontraceptikai, lytinis potraukis. Tai yra meilė, kalbama kontraceptikų ir lytinių potraukių kontekste 7 klasėje, kada vaikams yra 14 metų.
Ankstyvoji paauglystė.
Ankstyvoji paauglystė, taip.
Hormonų audros ir visa kita.
Va taip ir parašyta. Analizuoja sutikimo, abipusio sutikimo santykiuose principų laikomo svarbą ir kaip jie padeda išventi netinkamo sprendimo prieimimo. Diskutuoja meilę, lytinį potraukį sveikatai, tausojančius santykius. Susipažįsta su kontracepcijos sąvoka, Lietuvos Respublikoje prieinamos kontraceptinėmis priemonės, jų tikslingumu, aiškinasi, kokias kontraceptinės priemonės galima pasirinkti savarankiškai, o kokias tokias su gydytojo priežiūra. Tai čia, kaip sakant, ta informacija labai įdomi, kad dar reiškia pateikia vaikams, štai vaikučiai, štai šitą vat jūs galite nusipirkti be gydytojo priežiūros, o va štai šitą jau reikia gydytojo priežiūros. Tai yra, ar tai yra informacija, ar tai yra pakišimas tos tokios informacijos,
kur,
ar ne?
Pats žinojimas jau savaime suponuoja galimybę.
Taip, žinojimas suponuoja galimybę. Tai va čia yra, ir tai yra 7 klasė. Nekalba apie tai, kad vat, būtent apie amžių tai, kad net Europos Sąjungos direktyvos įvardina kaip nepaprastai svarbų dalyką, nes tai yra kaip prevencija prieš prievartą, prieš vaikus ir seksualinę prievartą ir prostituciją taip pat. Ir apie tai net nekalba. Taigi, kaip sakau, įtraukta, net nacionalinė švietimo agentūra įtraukė į mokytojų rengimo kriterijus, kad mokytojai šitą vat, abipusiškumą būtų būtinai, abipusiškumas sutikimą lytiniams santykiams būtinai kalbėtų apie tai. Nu ir aišku malonumas. Malonumas įeina į visus 7 mano išvardintus kriterijus, todėl kad tiek reprodukcinė sveikata, tiek lytinė sveikata pagal pasaulinės sveikatos apibrėžimus apima malonumą, tiek smurtas apima malonumą, taip pat sąvokos visos sudedamos, abipusiškumas, ta prasme. Na čia mes galime pakalvoti ir apie lyčių lygybę tada jau. Jeigu sakysime, sutikimas santykiams yra privalomas, ar ne, malonumas abiems pasiekmės vienai. Dar aišku, moteriai, dažniausiai.
Nu, ne dažniausiai.
O visada, turbūt, tai yra todėl, kad mergina dėl savo būtent skirtingos anatomijos, jinai turi žymiai didesnį riziką užsikrėsti lytiškai plintančiam ligom. Tai čia šitas tikrai yra žinoma šitie dalykai. Ir neaiškinant vat, skirtumų, iš esmės neaiškinant skirtumų, kitas bruožas lytinio švietimo, kuris išryškėja gyvenimo įgūdžių programoje, tai yra tai, kad ribojama informacija. Ribojama. Ir aš peržiūrėjau tai, ką lytinio būtent šita vat, dalis, šitas segmentas sveikatos segmente, reprodukcinės sveikatos segmente, mokytojams dėstė gyvenimo ir įvairovės namai. Ir taip ribojama informacija stipriai skirtumai tarp vyro ir moters suvedami tik į lytinių organų skirtumus. Tik tai. Jau nekalbant apie tai, kad tylima informacija ir apie hormoninę kontracepciją, jos poveikį ir visus kitus dalykus. Informacija labai stipriai ribojama.
Šituo klausimu turiu ir aš ką pasakyti dėl to, kad, kaip minėjau, ruošdamasis laidai, peržiūrėjau tuos studio gaus kažkokia turbūt vokiška kompanija paruošė tas knygeles, kurios yra pateikiamos oficialioji svetainiai mokytojams dėstyt ir peržiūrėjau būtent 7-9 klasių vaikams skirtą medžiagą ir tiesą pasakius, ne tai, kad nenudžiugino, bet švelniai tariant pašiurpau. Kad įsivaizduotų Marijos radio klausytojai šituo, kaip sakyt, pačiam gal net ir liežuvis nesisuka pasakot, bet viskas ten yra pateikiama labai atvirai, tokiomis formomis, tokiomis, sakykim, tokiais vaizdais, kad sunkiai įsivaizduoju, kas dedasi 7-oko arba 9-oko galveliai žiūrinti tuos paveikslėlius. Ir čia turbūt tiesiogiai siejasi su tuo malonumu arba emocija, kad nu, vaikams protelis yra sujaukiamas. Čia visai nenoriu, kaip sakyti, sureikšminti suaugusių. Kiekvienas žmogus yra žmogus ir jaunas, ir senas, bet ar tokie paveikslai tinkami vaikams, devintokams ir septintokams, sunkiai pasakyti.
Tikrai netinkami ir jau ten pradeda nuo 4 metų.
Ketvirto.
Jo, 4 metų vaikučiams tikrai netinkami. Visų pirma, tai yra, kad atkreipi dėmesį į pačią paveikslėlio struktūrą. Jeigu, sakykime, apie lytinius organus ir jų anatomiją ar sudedamasias dalis turėtų būti labai aiškiai, tai yra tiesiog struktūriškai parodyta. Taip, kaip yra anatomijos vadovėlė, taip, kaip yra akušerijos ginekologijos vadovėliuose parodoma, yra struktūra. Tai yra, kur sudedamos dalis, vidiniai, išoriniai organai ir kam jie tarnauja, koks yra tikslas. Ir be jokios abejonės sujungta su smegenim, todėl kad smegenis visam kam vadovauja. Visai vaisingumo sistemai vadovauja smegenis. Lytiniai organai neveikia autonomiškai.
Ten pateikti kaip autonomiškai.
O ten parodyti kaip autonomiškai. Ir kas svarbiausia, tai yra tarsi, kai žiūri tą pačią struktūrą, tai yra pateikta moteriškų lytinių organų anga ir įkyriai. Tiesiog
taip,
įkyriai.
Taip.
Tarsi vaikus nukreiptų ne į žinias, iš ko jinai susideda, iš ko susideda lytiniai organai, bet į veiklą. Todėl, kad berniuko lytiniai organai taip pat parodyti atitinkamai, tarsi, nu, kaip puzlę sudėliotum. Yra anga, yra išsikišimas, ką į ką sudėti. Tai yra toks, nu, tikrai orientuota į veiksmą. Ir šitas, vat, seksualiai problema yra tame, kad aš niekur, pavyzdžiui, neradau apibūdinimo, kokia turėtų būti iliustracijos mokomose priemonėse, kokios turėtų turėti kriterijus. Ko negalima dėti. Yra tik tai aiškiai švietimo ministerijos išleisti nurodymai, kad vadovėliams iliustracijos turi būti paryškinančios tekstą, paaiškinančios tekstą, bet absoliučiai jokia kalba nevyksta apie tai, kad tai negali būti netinkamų iliustracijų, kurios, kaip jos turi būti atrodytos. Tai vat, pavyzdžiui, jeigu, sakysim, nepilnamečio apsaugos nuneigiamų viešosios informacijos poveikio 4 straipsnis, rašo, kad neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją laikoma tokia viešoji informacija, kuri gali būti žalinga nepilnamečių psichiniai, fiziniai sveikatai, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi. Ir kad tai yra erotinio pobūdžio, kurią skatinama nepilnamečių seksualinė prievarta, išnaudojama nepilnamečių lytiniai santykiai, kurią skatinami lytiniai santykiai. Tai dabar, jeigu sėdėtų čia autorius, jisai sakytų, mes čia nieko neskatinam, mes tiesiog pateikiam informaciją. Tai vat tarp tos informavimo ir skatinimo seksualizuota medžiaga, angliškai vadinama seksualiai atvira medžiaga, tai vadinama sexual explicit material, tai yra jau tam tikras terminas ir yra apibūdinama, kas tai yra, pavyzdžiui, Europos parlamento ir tarybos direktyvose dėl kovos su seksualinė prievarta prieš vaikus ir jų seksualinių išnaudojimų ir vaikų priemonė, apibūdinta, kad bet kokia vaizdinė medžiaga, kurioje vaizduojami tikri ir apmestiniai vaiko atviri seksualiniai veiksniai, vaiko lyties organų vaizdavimas čia yra, bet pabrėžta pirmiausia seksualiniais tikslais. Tai, kitaip sakant, jau reikėtų ginčytis įrodant, ar tai yra seksualiniai tikslai, ar tai yra informaciniai tikslai. Antras, kokia vaizdinė medžiaga, kurioje vaizduojami tikrai arba apsimesti vaiko išvaizdos atviri seksualiniai veiksniai arba vaiko išvaizdos asmens lyties organų vaizdavimas. Pirmiausia, vėl seksualiniais tikslais. Bet direktyvose neatmetama tai, kad informaciniais tikslais galima pateikti. Tik tai nurodoma, kad tai aš manau, kad tai yra vis dėlto labai aiškiai pateikta ir kas tai yra. O pavyzdžiui, kitos Jungtinės Amerikos valstijos, Massachusetts'o šeimos institutas apibūdina, jog nepilnamečiams keiksmingas teisiškai apibrėžimas, kai paveikslas, vaizdas, grafinis vaizdas, failas ar kitas vaizdinis atvaizdas, kuris kaip visuma nepilnamečio atžvilgių sukelia smalsumą dėl nuogumo tikrai sukelia, sekso ar išskyros ten taip pat yra, vaizduoja sąrašo ir vaizduoja akivaizdžiai įžeidžiančių būdų, atsižvelgianti tai, kas tinkama pilnamečiams, tinkama ar netinkama, tikra ar imituojama lytinį aktą, yra imituojamas, tikrai. Ir jeigu skaitysim literatūrą, kuri aprašyta šituose paveiksliukuose, tai jis yra detaliai aprašytas. detaliai aprašytas. Ar lytinį kontaktą, tikrą ar imituojamą normalų ar iškrypišką lytinį aktą, ar nepadorų lytinių organų demonstravimą, apskritai neturi rimtos literatūrinės, meninės, politinės ar mokslinės vertės nepilnamečiams. Tai vat kaip apibrėžia kitų šalių institucijos. Ir netgi galima sakyti, kas atsitinka, koks tikslas yra šitokių paveikslėlių, tai iš tikrųjų yra nujautrinimas. Vaikų nujautrinimas.
Tai paaiškinkit jie... šitą terminą, nujautrinimas, ta prasme, kad jie tampa emociškai abuoji tokie.
Taip, ne... jie tiesiog tada tampa mažiau imlesni, tarkim, pornografiniams filmams, mažiau imlesni ir tai jau priima, tai jūs įsivaizduokit mokomojo medžiagoj tokios. Tokie paveiksliukai, vaikai tampa nebejautrus ir jie tarsi jau žiūrėdami pornografinę medžiagą, jie nereaguos taip, kaip turėtų reaguoti.
Nes... Arba kitaip tariant, gal jeigu klaidingai pataisykit mane, ar nėra taip, kad jeigu tu pradedi mokykloje nuo tokių paveikslėlių, tai tu paskui kuo tolyn, tuo vis labiau ieškai dar stipresnių dirgiklių.
Tai čia yra smalsumas tikrai taip ir jie aišku, jie ieškos to, ką mato tose paveikslėliuose, ieškos arba savyje, arba kitame. Ir aišku, kad tai tas smalsumo sukėlimas, bet tas nujautrinimas tai... Taip, ir stipresni, lygiai taip. Tas pats kaip su narkotikais, ar ne, tada reikia ieškoti
kažko kito.
Tai vat žiūrėkit, kaip yra įdomi, tada, kai jau sudėdi viską, kad tai vis dėlto yra programa, gyvenimo įgūdžių programa yra lytinio švietimo ir dar integruota į emocinį, į socialinį ugdymą. Arba gal atvirkščiai, gal čia vis dėlto yra lytinio švietimo programa su socialinio ir emocinio ugdymo elementais. Nes visas vienas pasiekimas, antrasis pasiekimas yra skirtas santykiams. O lytinėme švietime santykiams skiriama labai daug. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kodėl būtent visam pasaulyje, tai yra čia nėra ne Lietuvos vienos, čia yra pasaulinis dalykas, kad tai yra dabartinis lytinis švietimas yra sujungiamas su emociniu ugdymu. Ir kodėl? Ir kaip rašo patys autoriai socialinio emocinio mokymo, kurie, reiškia, rekomenduoja lytinį švietimą sujungti su socialinio emociniu mokymu, kodėl? Jie rašo taip. Kai lytinis švietimas daugiausia dėmesio skiria techniniams reprodukciniams procesams, lytinio gyvenimo rizika ir paaugliams neštumų mažinimui, pasekmės gali būti problemiškos. Pirma, šiuo aspektu pateikimas kaip prioritetiniu įtvirtina vertybės, kad heteroseksualumas ir heteroseksualus elgesys yra normalus. Ir nors rizikingas, bet sudėtingas. O homoseksualumas ir kitoks seksualumas lytiniam švietimui nėra svarbus arba geriausiu atveju yra toleruotinas. Tai yra lytinis švietimas, kuris iki šiol mokino tik tai apie kontracepciją, apie apsisaugomą, dar reikia pasakyti, kad lytiniam švietime yra labai negatyvus požiūris į neštumą. Todėl, kad visą laiką kalbama, kad apsisaugot nuo neštumo, lytiškai plintančios lygos ir neštumas, kad išvengti neštumo.
Neštumas kaip nenormalumas.
Jo, neštumas kaip nenormalumas. Tai, bet tai yra būdinga tik tai heteroseksualiems santykiams. Ir homoseksualumų santykiai lieka tik tai, kaip rašo, geriausio atveju toleruotini. Todėl yra įjungiamas emocinis ugdymas. Kitaip sakant, emocinis raštingumas yra gerai. Bet kada prie jo prideda lytinio švietimo turinį, va čia yra blogai. Jeigu į šitą socialinį emocinį ugdymą kartu būtų įdėtas lytiškumo ugdymas, vertybės, rengimas šeimai, tai ką, tarp kitko, Lietuvos tėvai yra padaryti moksliniai reprezentatyvus moksliniai tyrimai, net 75% tėvų pasisako už tai, kad būtų lytiškumo ugdymas, kad tai būtų su rengimu šeimai, su meilė, su vertybėm, su lytiniu santykio atidėjimu. Ir tai labai aiškiai pasakyta, tačiau lytinis švietimas nemoko nei atidėti lytinių santykių, nei rengimo šeimai nėra, nei tėčio ir mamos, neštumas nėra motinystės, tėvystės, kaip sakyt, kontekste, tai yra tik tai malonumo kontekste. Tai va, tai yra iš tikrųjų emocinis raštingumas yra tikrai geras dalykas, tačiau prie lytinio švietimo jisai tampa pavojingas. Todėl, kad emocija tampa tiesos kriterijum. Tai, kas man yra malonu, yra gerai. Ir mokant būtent emocinio raštingumo ir kaip pasakyt, vaikai yra mokomi tam, kad taptų jautrus kito malonumui. Kito santykio, kitokio santykio kūrimui. Kad tai yra, vat, pavyzdžiui, rašo, kad emocinis raštingumas yra svarbus visais mokymosi aspektais ir ypač svarbus lytiniam švietimui, kai kalbame apie gėdingus ir kultūriškai nepatogius dalykus lyties ir seksualinės įvairovės temomis. Tai yra vaikai tada mokomi priimti visą tai kaip gėri. Nes jeigu tai yra kitam gerai, vadinasi ir tau gerai.
Siaubas. Bet mūsų laikas, aišku, nenumaldomai bėga ir aš galvoju, kad vis tiek mes turim kažkokią tai viltį šitoje visoje keistoje mūsų valstybėje susikloščiusioje situacijoje įvardinti ir ar nebus tai tėvų atsakomybė vaikuose ugdyti drovumą. Bet drovumas šiuo atveju ne tas, kuris tapatinamas arba painiojamas su socialiniu baikštumu, ten pasakyti savo nuomonę ar panašiai, bet drovumo ūkdymas, kaip jūs galvojate, ar tai yra...
Drovumo ūkdymas ir vaizduotės higienos, čia yra...
Vaizduotės higieną, o,
taip,
labai gražus.
Taip, drovumas, kada... Drovumas yra prigimtinė, vaikas iš prigimties yra drovus. Ir jeigu mes kalbam apie lyties dalykus, ir iš vienos pusės, kalbant apie mokomą vaikų apatinių kelnaičių taisyklės, ar ne, mokoma taip, kad kas yra blogi ir geri paveiksliukai. Tai blogi paveiksliukai tie, kurie vaizduoja vaiką nuogą, o geri paveiksliukai yra tie, kurie vaizduoja vaiką su uždengtais intimiom vietojams rubeliais. Tai yra geri paveiksliukai, mokoma šitaip vaikus. Tačiau, kada yra, vat, visiškai tokie atviri paveiksliukai ir kaip sako neuromokslininkai, kad vaikų smegenys yra labai jautrios.
Taip.
Jautrios. Taigi drovumas iš tikrųjų yra kaip apsauginė priemonė. Kaip apsauginė priemonė. Ir ją išsaugant ir išlaikyti nepažeidžiant, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Tai, kad lytiniam švietime drovumas yra, nu, kaip neigiama savybė, todėl, kad neleidžia kalbėti atvirai apie visus šitus vat, dalykus, kurie seksualiai, pateikti seksualiai atvirą medžiagą, arba ta seksualiai atvirą medžiagą, jinai gali būti ne tik vaizdinė, jinai gali būti taip pat ir žodinė. Ir jeigu vaikas jaučia diskomfortą, vadinasi, jau einama blogų keliu. Tai tas diskomfortas, kuris vaikas jaučia gėdą arba jau parodo, kad tai yra linijos yra peržengtos. Tai vat šitie paveikslėliai, kurie yra dabar gyvenimo įgūdžių programoje, oficialiame Nacionalinės švietimo agentūros tinklapyje, jie iš tikrųjų yra skirti nekam kitam, o nujautrinti vaikus ir toliau jau galima tik tai galima pagalvoti, todėl kad kalbama taip pat ir apie masturbaciją tenais ir visokius kitokius dalykus ir pasaulinės sveikatos organizacija į tokį terminą kaip kompulsinis seksualinis elgesys, tai yra, kada žmogus negali valdyti savo seksualinių impulsų. Jau įtraukus yra į tarptautinių lygų klasifikacijos sąrašą ir apibrėžėjai kaip impulsinį sutrikimą, kuriam būdingas nuolatinis nesugebėjimas suvaldyti intensyvių pasikartojančių seksualinių impulsų ir potraukių, sukeliančių pasikartojančių seksualinius elgesį. Ir daugelis kompulsinio seksualinio elgesio sutrikimų sergančių asmenų nurodo, kad prieš paauglystę ar paauglystėje elgesi seksualiai, tai yra rizikingas seksualinis elgesys, masturbacija, siekiant sušvelninti neigiamą poveikį, intensyvus pornografijos žiūrėjimas. Tai čia galima sakyti, galima pagal apibrėžimą tą, kurį duoda Europos parlamento tarybos direktyvos, šitą medžiagą galima tikrai priskirti pornografiniai, vaikų pornografiniai medžiagai.
Kągi, belieka tik tai palinkėt tėvams būti atsakingiems, nors vėlgi pats kaip tėvas galvoju intensyviai, ką reikėtų daryti, jeigu vaikai mokintųsi vat, šitos programos, ačiū Dievui, pavyko jos išvengti. Tai atsakomybės ir drovumo ūkdymo gal
tai,
jūs turite.
Taip, ir dar vienas dalykas tas, kuris yra, kadangi tai yra Marijos radija yra katalikams skirta. Ir katalikams tėvams yra labai aiškiai pasakyta, žmogaus litiškumo tiesa ar auklėjimo šeimoje gairės leidinyje. Ir yra labai aiškiai pasakyta, kad tėvai privalo patikrinti ugdymo turinį. Ne tik tai, kad reiškia auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimus, bet taip pat ir kontroliuoti tą ugdymo turinį. Ir vat, pavyzdžiui, praėjusį birželį Teksaso gubernatorius Gregas Abotas pasirašė atstovų rūmų įsakymo projektą, pagal kurį valstybinėms mokykloms bus draudžiama pirkti ar demonstruoti knygas, kurios yra seksualinio pobūdžio ir netinkamos ugdymui. Ir būtent Teksaso valstijoje šita buvo pasiekta dėl tėvų veiklos, dėl tėvų įtakos. Iš mokyklų biblioteko 150 pavadinimų knygų, ten kova vyksta taip pat didžiulė, nes įsivaizduokit, tai yra leidėjai visi susirinkę, lytinio švietimo organizacijos viso susirinkę, bet tėvams pavyko.
Dėl to, kad tai Teksas. Jokauju. Kągi, iš tiesų laikas jau išseko, tai primenu, eilinį sykį mes baigiam pačioj įdomiausioj vietoj, bet laikas yra laikas, tai tiesiog klausytojams primenu, kad studijoje viešėjo VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja profesorė daktarė Birutė Obeleninė. Laidą vedžiau aš Valdas Kilpys. Ir būkime budrus, gerbiami tėvai.
Sudie.